Viața de familie, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Relația mamă-fiu are ceva aparte. Este poate una dintre cele mai tandre relații, dar și una dintre cele mai sensibile. Pentru că băiatul crește aproape de mamă, se sprijină de ea, își caută în ea siguranța, iar mama, la rândul ei, simte nevoia să-l protejeze, să-l țină aproape, să-l ajute. Doar că, la un moment dat, lucrurile încep să se schimbe. Băiatul are nevoie de mai mult spațiu, de mai multă autonomie, de încredere, iar mama trebuie să găsească acel echilibru delicat între a-i rămâne aproape și a-i permite totuși să se desprindă. Pentru că, fără să ne dăm seama, din această relație se formează nu doar copilul de astăzi, ci și bărbatul de mâine. Din felul în care este privit, încurajat, corectat sau hiperprotejat, băiatul își construiește imaginea de sine, imaginea despre responsabilitate și chiar despre relații. Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vorbim despre relația mamă-fiu și despre felul în care mamele modelează, conștient sau nu, bărbații de mâine. Cum să le rămânem aproape fără să-i sufocăm? Cum să-i iubim fără a deveni prea posesive? Și cum îi ajutăm pe băieții noștri să devină bărbați echilibrați, siguri și maturi? Încercăm în ediția de astăzi să găsim răspunsul la toate aceste întrebări. În prima parte a ediției îi spun bun revenit la Viața de Familie colegii mele Dana Bordeanu.
Mulțumesc mult, Ana, mulțumesc pentru invitație.
Mamă de doi băieți. Și mamă, pun între ghilimele, mamă surogat pentru alți mulți adolescenți.
Dintre care mulți băieți.
Da.
Și, uite, weekendul trecut au fost chiar mulți băieți la mine și mă gândeam, zic, nicio fată pe aici, doar băieți.
Astfel că, pe lângă propria ta experiență, poți așa cumva să observi și alte experiențe, alte comportamente și să spui, uite, așa mi-aș dori să fiu și eu ca mamă, un băiat așa mi-aș dori și eu, un bărbat așa mi-aș dori să devină și băiatul meu, sau din contră, așa nu.
Nu prea fac comparații. Știu că sunt periculoase comparațiile, așa că...
Da, dar cred că inevitabil le facem.
Îi admir, în schimb. Pe unii îi admir. Pe unii băieți îi admir și spun, îmi place. Îmi place cum ești. Uneori le și spun adolescenților, pentru că este foarte important să le spui, îmi place cum ești, îmi place cum gândești, ce faci.
Le spui și mamelor? Da. Că au făcut treabă bună?
Da, uite, acum două săptămâni am spus unui tată. L-am prins în calea mea și am zis, îmi place, mi-a plăcut foarte mult de băiatul tău.
Și cred că a crescut inima.
Nu știu, n-am măsurat inima lui, dar probabil. Trebuie seama că fiecare părinte se bucură.
Categoric. Da. Și până la urmă ne dorim ca ai noștri copii să fie exemple pentru cei din jurul lor, să aducă acel strop de bine în... contextul în care se află și mai târziu să devină acei oameni pe care întreaga societate să se sprijine. Spune-mi cum ai descrie tu relația dintre tine și băieții tăi?
Păi uite, mă gândeam când veneam spre emisiune că n-aș putea începe altfel. Povestind, nu știam ce vrei tu să mă întrebi, dar povestind așa la modul general, aș fi vrut să spun că eu nu mi-am dorit băieți. Eu am visat întotdeauna să am fete pe care să le îmbrac frumos.
Spre deosebire de mine, care nu m-am văzut mamă de fată.
Da?
Nu te-ai deși văzut mamă de fată, nu spun că nu mi-aș fi dorit, dar niciodată când îmi imaginam că voi fi mamă, nu mă vedeam mamă de fată. Pentru mine copilul era băiat.
Uite, eu m-am văzut și nu doar eu, m-am și potrivit cu soțul meu. Amândoi ne doream fată. până când ecografia stabilea rând pe rând ce urmează să fie sau ce este de fapt copilul, noi tot speram că este fată. Și a fost primul și a fost al doilea și am zis ok, înseamnă că la un moment dat am stat și m-am gândit de ce? De ce n-am avut și eu o fată? Bine, a mai fost experiența, am mai pierdut două sarcini, m-am gândit dacă acelea au fost fete. Și într-un moment soțul meu a venit și mi-a spus: tu nu-ți dai seama ce binecuvântată ești, că Dumnezeu ți-a dat doi băieți. Nu ți-a dat un băiat, ți-a dat doi băieți. Și m-am oprit și am spus: da, are dreptate. Și asta înseamnă că am treabă serioasă. Și am treabă serioasă. Cum e să fii mamă de băieți? Păi știi cum e să fii mamă de băieți?
Și mă gândesc că și în cazul tău, la fel cum e și în cazul meu, relația e particulară copilului.
Da, tu ai doi băieți, am doi băieți. Fiecare băiat este diferit de celălalt, chiar dacă sunt crescuți tot de noi. Deși am eu o vorbă, și noi nu mai suntem aceiași care am fost când l-am crescut
categoric.
Pe primul.
Categoric.
Da? Și atunci categoric. E clar că nu ai cum să-i imprimi. Și dincolo de lucrul acesta, probabil că se aplică și gemenilor. Nu am gemeni, nu știu, dar tot persoane diferite, distincte sunt. Să fii mamă de băieți înseamnă să îngădui în fiecare vară aliniate borcane, cu fiecare cu râma, gândacul și alte vietăți în ele, cu pământ sau fără pământ, cu frunze, cu hrănire sau în așteptare de a muri pentru a fi disecat. Deci să îngădui această variantă de viață și să vină cu foarte mare fericire rând pe rând fiecare băiat să-ți arate: ia uite mami ce am eu aici, în momentele cele mai sublime, când nu vrei să mănânci un măr sau nu știu, când eu n-am o problemă să cu gâzele în general sau cu vietățile, dar când mănânc am o problemă și le spun înghițeam și eu, lăsați-mă măcar să termin. Înseamnă să accept să vină cu hainele murdare și julit și tovălit, de zici că l-au prins turcii, dar el este foarte fericit.
Să știi că asta este poate preponderent valabil în cazul băieților, dar nu este strict
exclusivistă pentru băieți, se aplică și
rezervată
la fete,
lor.
Da, mă, dacă se întoarce, s-au întors zilele trecute de pe deal, avem un râu și un deal dincolo de casă și bicicleta, nu doar el, totul era plin de noroi, dar era fericit, era mulțumit, evident, cel mic mă refer, iar bagă la mașină și trebuie să ai o mașină de spălat dispusă să muncească pentru băieți.
Rezistentă.
Da. Însă lucrurile acestea sunt frumoase și mă rog, să fii mamă de băiat înseamnă mult, mult de tot. Dar vine și cu un revers al medaliei. Mi se părea mie că a fi mamă de fată, așa credeam la începuturi, vei avea o fetiță care te va îmbrățișa. Eu sunt kinestezică și chiar dacă nu arăt întotdeauna, îmi place îmbrățișarea și mă gândeam că băieții nu vor îmbrățișa, că ei vor fi mai așa. Dar m-am înșelat și am eu impresia, poate mă contrazici tu, că băieții îmbrățișează, cred, mai mult decât fetele?
Până la o anumită vârstă.
Hai să știi că cel mare vine și mă îmbrățișează.
Ei, are 16 ani. Încă.
Are 16
fericită.
Ani. Da. Vine unor la mine și mă îmbrățișează, iar în perioada aceasta am avut niște probleme de sănătate.
Trebuie
și chiar
să treacă perioada
mine.
Aia de stâlp, în care tu îmbrățișezi un stâlp și cred că după ce trece perioada asta, se reîntorc la sentimente mai bune și cumva trec de incomoditatea asta de a-și exprima...
E real, așa aș numi-o la cel mic. Să știi că sunt diferiți. Cel mare are 16 ani, cel mic are aproape 12 ani peste o săptămână. Și, mă rog, nu o săptămână, două. Și... cel mare îmbrățișează ușor, cel mic nu îmbrățișează ușor. Îl chem eu la îmbrățișare și vine. Nu o refuză.
Dar
deci
chiar
cred că depinde și de copil.
Categoric. Chiar dacă există și perioada aceasta în care poate nu se exprimă fizic atât de mult, totuși nevoia de apropiere emoțională între un băiat și mamă, cred că nu se întrerupe niciodată.
Nu se întrerupe și se face și o diferență între mamă și tată, mi se pare mie, deși eu pe tata l-am plasat tot timpul lângă mine și a fost implicat. Spre exemplu, am avut o idee încă de la nașterea copiilor să împărțim totul. Și am împărțit chiar și alăptatul. Mă rog, alăptatul cu biberonul pentru tata, că restul nu putea. Dar chiar ne-am împărțit sarcinile astfel încât să aibă conexiune emoțională cu el din primul moment copilul. Știam chestia asta și am ținut la ea. Și totuși, în ciuda acestui lucru, copiii când vor să împărtășească ceva, vin întâi la mine.
Ce simți că au nevoie cel mai mult să primească de la tine?
Înțelegere, să fiu de acord cu ei. Dar nu sunt de acord întotdeauna cu ei.
Dar nevoie există.
Deci să fiu de acord cu ei și eu îi ascult, trebuie să-i ascult. Dacă nu reușesc, sunt momente în care nu reușesc să-i ascult și simt că am pierdut acolo teren. Uh-huh. Pe urmă încerc să-l recâștig. Mai ales acel mic. Cel mare deja, suntem la altă vârstă, ne așezăm altfel, poate putem să discutăm, nu știu dacă avem timp, pe diferențe de vârstă, dar cel mic este în plină preadolescență și la el acum lucrurile se așează. Aseară, spre exemplu, îmi spunea: mami, eu simt nevoia să stau singur. Și mă uitam la el și ziceam: ai crescut! Că până de curând, până anul acesta, mă suna: când vii acasă, când ajungi. Uh-huh. Acum nu mă mai interesează, nu-l mai interesează, nu mă mai întreabă când ajung și eu acasă.
Sau te întreabă tocmai ca să calculeze timpul cât mai are de stat singur.
Sau eventual, da.
Simți că ai câteodată tendința de a-i proteja poate prea mult?
Tendința de a-i proteja am avut-o... Hai să facem două distincții, fii atent. Am avut tendința de a-l proteja pe primul mai mult decât pe al doilea. În primul rând, a fost primul copil venit după 7 ani, cu aventuri medicale, cu tot felul de...
Și asta
cu dorința
se întâmplă
intensă.
De obicei.
E primul copil, deci eram în stare să-l sterilizez și pe el. Nu spun că era perioada gripei, a unei gripe, a unei pandemii de gripă, atunci când s-a născut el, și țin minte că 2 luni n-am dat voie nimănui în casă. Toți se uitau de pe geam la el. Adică și eu, exagerată totuși. Deci, cum spuneam, mă sterilizam hainele la 90 de grade, toate aliniate, pătuți, lemn de pe pat, jucării, tot ce prindeam, curățam cu spir, cu dezinfectanți, așa. Pe primul așa l-am crescut, pe al doilea îi cădea suzeta pe jos, eu luam, eu clăteam la ghiuvete și eu dăteam. Mai m-am relaxat între timp. Deci, pe de o parte, chestia asta, pe de altă parte, am avut eu așa o dorință, și aici e hiperprotecția mea, că băieții au doar față, restul, genunchi, picioare, astea, mâini, dar măcar pe față să nu se rănească, drept pentru care tot timpul ziceam: aveți grijă să nu cădeți, și pe urmă le-am explicat mai târziu: aveți grijă să nu vă răniți fața. Deci, din partea mea, n-aveți voie să vă răniți fața. Le-am dat așa o interdicție. Nu că s-ar fi întâmplat, pentru că la un an, cel mare s-a ridicat pe cărucior și a căzut cu tot cu cărucior, cu fața în jos, nu spun dinții și restul. Dar cumva Dumnezeu a avut grijă de ei, deci nu sunt încă afectați pe față. Și atunci am avut protecția aceasta de a nu se răni. În rest, vis-a-vis de a nu-i răni alți oameni, am avut tot o temă de la început, că ei trebuie să se formeze ca bărbați de viitor și să nu fie sensibili. Și le-am spus de mici, toate greutățile trebuie rezolvate. Veniți, povestim, dar voi vă duceți și vă rezolvați problemele singuri.
Găsiți
soluții. Lăsat, da, i-am lăsat pe ei să-și rezolve problemele la școală, pe stradă sau ce mai aveau ei. Dar veneau și îmi povesteau și eu le mai spuneam câte ceva. Și au fost și situații excepționale.
Care este limita legală.
Da, le spune
rezolvarea situației.
Și au fost și situații excepționale când am intervenit, dar în liniște. Adică tot ei au rezolvat problema, dar uneori deja depășea o limită, intra în legalitate sau în ilegalitate.
Da. Cum s-a schimbat comunicarea în această perioadă a preadolescenței și iată a adolescenței și ce ți s-a părut cel mai greu în perioada asta?
Oh, păi încă mi se pare, eu sunt în tranzit acum, înțelegi? Trebuie un bolnav. Un suferind.
Cum trece prin suferință.
Da, întrebăm peste 10 ani, nu știu ce o zice atunci, da. Iarăși sunt foarte diferiți. Răducul față de Dănuț, cel mare, este altă fire. El vorbește foarte mult, exteriorizează tot cu mine. A venit și mi-a spus absolut tot ce putea să-mi povestească. În momentele lui când era pregătit, dar îmi spune tot. Pe Dănuț trebuie să-l... pe cel mic, care acum va împlini 12 ani, trebuie
cuvintele.
Să-l trag de, da, deci cu cleștele, cu 5 clești, dacă se poate. Văd că se schimbă ceva, dar nu scot de la el decât cu insistență. Și atunci mă raportez diferit la ei și ce s-a schimbat, cel mare mi se pare că începe să se maturizeze, are suferințe, lupte, provocări, trece prin ele, vine și mi împărtășește și îl văd că e din ce în ce mai matur. L-am văzut și cum s-a raportat când eu am fost bolnavă, cum a stat lângă mine. Da. Așa îl simt, știi, ca pe un partener. Cel mic este încă pe drum și cel mai greu dintre cei doi e cu cel mic, de fapt.
Dar
anticipam, să știi, perioada
ce
asta de
simți
multă vreme.
Că îți pune așa probleme?
Lipsa de comunicare. Eu am o problemă cu comunicarea. Trebuie să vorbim tot. Le-am pus condiție. Puteți să mergeți oriunde. Important e să știu. Asta era condiția mea. Și vine zilele trecute cel mic și îmi spune: mami, știi ce am făcut eu azi? Ce ai făcut? Dar a început. Dar el deja făcuse. Plecase cu bicicleta și se dusese, nu știu, vreo 6 km până la pădure singur. Și a zis: mama, dar ți se punea fără telefon, fără nimic. Zic: eu de unde știu? De unde te luam eu? Dacă pățeai ceva, ce puteam să pățesc?
Cum percepi, nu știu, o ușă trântită sau observația pe care poate o fac și băieții tăi, te rog frumos să bați la ușă înainte să intri în camera mea sau lasă-mă în pace, nu vreau să vorbesc acum. Le percepi ca pe un refuz la adresa ta? O iei pur și simplu ca pe o etapă și aștepți să treacă? Sau încerci să-l familiarizezi pe el cu etapa în care se află și cu tot ceea ce simte?
Deci din toate câte puțin. Și depinde de momente. Treaba cu ușile nu funcționează la noi în casă, pentru că am spus tot timpul.
Ați scos ușile până ieși ușile. Copiii din adolescență.
Am spus că batem la ușă, că trebuie să batem la uși, dar nu avem o problemă de interdicție și nu avem o problemă nici la telefoane. Le-am pus condiția aceasta de mici. Toată lumea știe parola tuturor. Adică avem încă, să zic, un open space sub toate formele, și pe telefon și în spațiul din jurul nostru. Însă cel mic comenta cu cel mare zilele trecute, nu cu cel mare, cu mătușa lui comenta și îi spunea: mami, mi-a pus control parental. Și pe mine mă deranjează chestia asta. Adică așa vocalizează, știi, verbalizează ceea ce, limitarea aceasta. Cel mare nu, cel mare e altă fire, e mai docil, mai liniștit și spune ok dacă... Dar tot timpul, toate limitele pe care le-am pus, am explicat de ce folosesc aceste limite, ce sens au ele. Adică chiar am repetat lucrul ăsta la infinit și cumva cred că au înțeles. Acum să vedem ce va fi cu Dănuț. Când abia am intrat, zai seama... Da. Și mai am.
Și se anunță o altfel de luptă.
O altfel de luptă, da, una mai...
Ce le-ai povestit? Ce le-ai transmis? Ce exemple le-ai dat despre ce urmează mai încolo și despre care va fi rolul lor într-o viitoare relație?
Le-am povestit că... De fapt, nu eu le-am povestit prima. Tatăl lor le-a povestit primul, le-a spus că într-o fată nu dai nici măcar cu o floare, eu oferi. Și el tot timpul le-a spus și le-a vorbit despre fete ca despre niște ființe gingașe de care trebuie să ai grijă. De când erau mici, rând pe rând, le-a spus: mami e singura fată din familie, noi trebuie să avem grijă de ea. Dar nu le-a spus mami e mami, le-a zis mami e singura fată. Și după aceea l-a perpetuat ideea aceasta, pentru că el însuși se poartă frumos. Da. Și ei au înțeles, drept pentru care uneori vine Dănuț supărat tot, nu? Și spune: ah, și nu pot să ridic mâna la fata asta de la școală, că e fată. Și a venit și rănit de fete, dar, mă rog, fete mai speciale, zic eu, dar i-am spus: apreciez că nu ai ripostat. O fată este fată în continuare.
Deci, asta e ce au înțeles de la tată, dar de la tine, de din la relația mine, mamă-fiu.
Eu le-am spus despre ce urmează, cum ar trebui să arate în viitor. Și le-am spus și zilele trecute vorbeam. Și tot timpul vorbesc despre chestia asta. Le-am spus: veți ajunge să aveți o familie și voi va trebui să fiți sprijinul pentru toată familia voastră. Trebuie să aveți un caracter pe măsura provocărilor din familia voastră. Dacă de acum vă apropiază Dumnezeu și veți dezvolta o relație cu El, veți fi bărbați puternici. trebuie să aveți o meserie de nădejde, trebuie să aveți o cultură și tot timpul le spun lucrurile acestea. Voi veți fi un ajutor pentru mâine, voi trebuie să fiți bărbați, să fiți puternici. Și subliniez ideea asta de putere împreună cu relația cu Dumnezeu și apoi le dau exemple din Biblie și tot vorbim despre bărbați puternici, preoții familiei. Eu cred că bărbatul trebuie să fie un preot al familiei și da, sper să se întâmple lucrul acesta.
Ce ți-ai dori să păstreze băieții din relația cu tine atunci când vor avea propriile lor familii?
Să-și aducă aminte de momentele noastre de studiu biblic și rugăciune. Sunt momente frumoase în care ei chiar stau și ascultă și se implică. Și uite și acum când am avut alți băieți la noi, i-au invitat și pe ceilalți să stea cu toții la studiu. Deci să-și aducă aminte de momentele când am deschis Biblia, de momentele când ne-am rugat împreună și să facă același lucru în familiile lor și de asemenea de momentele când ne-am rugat, când m-am rugat eu, dar și tatăl lor, când am rugat pentru ei și când am ținut legătură la telefon, când erau teste, evaluări și cum este. Și uite, Dumnezeu ți-a răspuns la rugăciune. De fapt, dacă facem așa un numitor comun, vezi, Ana, ne ducem și ne întoarcem tot la Dumnezeu. Nu avem. Restul sunt doar surogate. Putem să le folosim pentru o perioadă, dar ele nu sunt de esență și nu rămân în urmă rezultate certe și care să schimbe oamenii.
Și până la urmă, noi încercăm să facem cât mai bine, să ne jucăm rolul cât mai bine, dar Dumnezeu este Cel care desăvârșește lucrarea noastră și șlefuiește ceea ce ne dorim noi să punem acolo și perfecționează astfel încât să devină
ceea ce trebuie.
Adulții pe care ni-i dorim și pentru care ne rugăm.
Exact. Ideea este că pe măsură ce noi ca părinți ne apropiem mai mult de Dumnezeu în rugăciune și în studiu și trebuie să studie și materiale potrivite, și Biblia și materiale potrivite, ajutătoare, să porți discuții cu alți părinți, de ce nu? Pe măsură ce noi ne apropiem de Dumnezeu sub orice formă, căpătăm cumva înțelepciunea aceea de a găsi echilibru între autoritate și iubire. Pentru că trebuie să știi când să-i dai drumul, când să taci, când să nu comentezi și să știi când să intervii.
Când să ții mai strâns, poate.
Da, când să ții mai strâns, când să slăbești. Pentru că ei de acum, ușor, ușor, trebuie să devină independenți. Și este greu să accepți ca părinte dacă îi se întâmplă ceva. Dacă cineva îl rănește, dacă un om se poartă urât cu el, dacă, și faci tot felul de dacă. Am învățat ușor de-a lungul timpului să îi pun în mâna lui Dumnezeu, că în esență eu îl duc la școală, dar până îl iau de la școală are o grămadă de momente în care îi s-ar putea întâmpla ceva rău. Și unuia și altuia, e același principiu.
Și în prezența noastră la fel.
Da, și în prezența noastră te uiți la el, ai văzut cum se rănește, adică nu. Și atunci, da, să spun, pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu, reușim să înțelegem și să și preluăm din modelul lui Dumnezeu. Pare la un moment dat că Dumnezeu stă degeaba. Doamne, stai degeaba și nu intervii? Nu, ți-am dat un pic de libertate. Astăzi mai e o lecție. Deci trebuie să găsim echilibru acesta între autoritate și iubire. Și...
Dar secretul, așa cum spuneai, este în apropierea de Dumnezeu și mi-ar plăcea să rămânem cu această concluzie a discuției noastre, pentru că până la urmă aici este secretul și el este sursa noastră de înțelepciune. Noi doar putem să ne facem cât mai bine ceea ce ni s-a încredințat. Îți mulțumesc tare mult pentru această discuție plăcută. Cu mare drag te aștept și într-o altă ocazie. Relația dintre o mamă și fiul ei începe cu multă apropiere, cu protecție și cu nevoia copilului de a ști că mama este acolo aproape. Dar, așa cum spuneam, pe măsură ce băiatul crește, această relație se schimbă. Are nevoie de mai multă încredere, de mai mult spațiu, de libertatea de a încerca, de a greși și, de ce nu, de a-și găsi propriul drum. Pentru o mamă, nu este întotdeauna ușor să facă acest pas înapoi, să ofere sprijin, dar să lase loc autonomiei. Dar, tocmai din acest echilibru, se conturează în timp bărbatul de mâine. Modul în care mama reușește să îmbine apropierea cu încrederea poate deveni una dintre cele mai importante temelii ale maturității lui. În partea a doua a emisiunii vom continua această discuție și vom încerca să înțelegem, din perspectivă psihologică, ce înseamnă o relație sănătoasă, mamă-fiu, și cum putem găsi acel echilibru între apropiere și autonomie. Alături de noi va fi Paula Persita Popescu, specialist în dezvoltare personală și în consilierea de cuplu și familie.